Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. No 9. Līdz 13. Augustam Rīgā norisinās Eiropas adventistu jauniešu kongress, kas labāk pazīstams pēc abreviatūras GYC. Tulkojums tam ir jauniešu paaudze Kristum. Latvija šāda mēroga draudzes pasākumam par mājvietu kļuvusi pirmo reizi. Uz kongresu ierodas jaunieši no daudzām pasaules valstīm. Viņu vidū ir arī Māris Krauliņš no Lielbritānijas, Londonas. Šodienas raidījumā piedāvājam jūsu uzmanībai viņa garīgās pārdomus par tēmu Četrkārši trīnīši. Patīkamu klausīšanos!
Dievs tev jaunu dienu to, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņa tevi srūp. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienumār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstāls, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs tev jaunu dienu to, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņam tevi strūk. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienumār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Labs un tāds viņš paliks vienumār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl.
Šodien mēs aplūkosim vairākas mācības, kurās ir ietverts trīs zīmes, trīs mocības, trīs kompromisi un trīs vietas. To visu mēs varam atrast 2. Mozus grāmatā. Sāksim lasīt 4. Nodaļā, no 1. Līdz 4. Pantam. Bet Mozus atbildēja sacīdams, viņi man neticēs un neklausīs mani, bet sacīs, tas kungs tev nav parādījies, un tas kungs viņam sacīja, kas tev rokā, un viņš teica, zizlis, un viņš tam sacīja, nomet to zemē. Un viņš to nometa zemē, tad tas kļuva par čūsku, bet Mozus bēga no tās, un tas kungs sacīja Mozum, izstiep savu roku un satver to aiz astes, un viņš izstiep savu roku un satvēra to, un tā atkal kļuva par zizli viņa delnā. Dievs deva Mozum varu darīt trīs brīnums vai zīmes. Šeit mēs sastopamies ar pirmo zīmi. Zīzli. Pirmām kārtām zīzlis nozīmē Dieva klātbūtni. Psalmā 23:4 ir teikts, jo tu esi ar mani, tavs zīzlis un spieķis iedrošina mani. Dieva klātbūtne ir lielākais mierinājums ticīga cilvēka dzīvē, bet kas notiek, kad mēs no tā garīgā zīžļa atsakamies, kad mēs viņu palaižam vaļā, tad mēs pazaudējam Dieva klātbūtni. Pazaudējam Dieva aizsardzību un svētību. Tad čūska sāk mūs vajāt, ļaunuma un tumsas spēki mums sāk uzbrukt, un tāpat kā Mozus mēs cenšamies aizbēgt. Taču Dievs pavēlēja Mozum to satvert, tas nozīmē, ka Dievs deva Mozum varu par ļaunuma un tumsas spēkiem, kas valdīja Ēģiptē. Tādā veidā Dievs viņam parādīja Sātana pārvarēšanas noslēpumu. Mums kā ticīgajiem arī ir piešķirts šis spēks. Bet ievēro, ka tekstā ir teikts, satver to aiz astes. Parasti cilvēki čūskas satvera aiz galvas, nevis aiz astes, bet Bībelē tikai Jēzus var paņemt šo čūsku, kura simbolizē Sātanu aiz galvas un tai nodarīt nāvējošu brūci. kā ir teikts 1. Mozus grāmatā 3:15, tas tev sadragās galvu. Zizlis nozīmē arī ko citu. Tas nozīmē varu. Bībele saka, ka Jēzus valdīs pār tautām ar dzels zizli. Kad Mozus sastapās ar faraonu, viņš izprata, kas stāv aiz faraona troņa, kas valda pār Ēģipti. Tā ir tā vecā čūska, pats sātans. Turpināsim lasīt 2. Mozus grāmatu 4. Nodaļu, 6. un 7. Pantu. Un tas kungs viņā vēl sacīja, bāz roku savā azotē. Un viņš iebāza roku savā azotē un to izvilk un redzi. Viņa roka bija pārklāta izsitumiem kā ar sniegu. Un viņš sacīja, bāz roku atpakaļ savā azotē. Un viņš iebāza roku atpakaļ savā azotē un to izvilka atkal ārā un redzi. Tā bija kā viņa pārējā miesa. Bībelē spitālība simbolizē grēku. Cilvēki ar šo slimību nedrīkstēja ieiet templī pielūgt Dievu. Grēks arī mūs šķir no Dieva. Bībeles laikā spitālība bija neārstējama, tāpat kā grēks. Spitālība ir progresējoša slimība, un tās sekas laika gaitā pastiprinās un kļūst smagākas. Arī grēks nav uz vietas stāvošs. Sākumā grēks šķiest nenozīmīgs, bet tas ir viltīgs. Spitālība ietekmē arī cilvēku nervu sistēmu, tāpēc inficētie cilvēki pakāpeniski kļūst nejūtīgi pret sāpēm. Interesanti, ka vairums slimību rada ciešanas caur sāpēm, bet spitālība rada ciešanas, padarot slimos nespējīgus sajust sāpes. Līdzīga ietekme ir arī grēkam. Jo vairāk mēs grēkojam, jo nejūtīgāki mēs kļūstam pret grēku un tā izraisītām sāpēm. Pirmajā reizē, kad mēs darām kaut ko sliktu, mēs izjūtam spēcīgu vainas apziņu. Dažkārt mēs pat jūtamies šokēti. Tomēr, ja darām to atkal un atkal, mūsu jūtības samazinās, un mēs kļūstam nejūtīgi pret grēka šausmīgumu un zaudējam spēju izjust grēka sāpes. Gan spitālībai, gan grēkam ir jūtību mazinoša iedarbība. Jesajas 59:2. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj viņa vaigu no jums, kad viņš neklausās uz jums. Bet evaņģēlī labā ziņa ir tā, kad Jēzus sacīja spitālīgajam, es gribu, topi šķīsts, patiesi, ieliec savu roku savā azotē, un tā kļūs spitālīga, bet ieliec savu roku glābēja sānā, durtajā brūcē, un tā kļūs tīra kā maza bērna miesa. Un tagad lasīsim trešo zīmi, 2. Mozus 4:8-9. Un notiks, ja viņi tev neticēs un neklausīs pēc pirmās zīmes, tad viņi tev ticēs otras zīmes dēļ. Un ja notiks, ka viņi neticēs abām šīm zīmēm un neklausīs tevi, tad paņem ūdeni no upes un izlej to sausā vietā. Un tad notiks, ka tas ūdens, kuru tu būsi ņēmis no upes, uz sausuma kļūs par asinīm. Šī trešā zīme bija jāveic tikai tad, ja pirmās divas liecības tiktu noraidītas. Tā stāsta par sekām, ko rāda atteikšanās ticēt tam, par ko tik skaidri liecināja citas zīmes. Ja cilvēks noraida Dieva vārda liecību, ka viņš atrodas sātana varā un pēc dabas ir samaitāts, un atsakās no tā, kurš vienīgais var atbrīvot no pirmā un šķīstīt no otrā, viņu negaida nekas cits kā Dieva tiesa. Ūdens, kas pārvērtās asinīs, runā par dzīvību, kas nomaina nāvi. Tad paredz otro nāvi, šo mūžīgo nāvi, uguns ezeru, kas gaida katru Kristus noraidītāju. Tāpēc esi brīdināts un bēdz pie Kristus, lai meklētu patvērumu. Pirms dievišķo dusmu vētra tevi pārņem. Tici uz to kungu, Jēzu Kristu, un tu tiksi glābts. Otrā Mozus 7:20 mēs lasām par pirmo mocību. Tad Mozus un Ārons darīja tā, kā tas kungs bija pavēlējis. Viņš pacēla savu zizli un sita ūdeni, kas bija upē, faraona un viņa kalpu acu priekšā, un viss ūdens, kas bija upē, pārvērtās asinīs. Eģiptieši pielūdza Nīlu kā nacionālās labklājības avotu. Nīla bija Eģiptes dzīvība. Tās ūdeņi ikgadējā aplūšanā pārpludinot tās krastus un bagātinot augsni ar tās dubļiem, sagatavoja ceļu ražai. Bet parādītā zīme rāda, ka Dievs varēja pārvērst šo svētību par baiļpilnu postu. Dzīvības vietā viņš varētu likt upē nest nāvi, auglības vietā bojāēju. Bībelē mēs lasām, ka visa cilvēce ir zem nāves lāsta. Vēstulē romiešiem ir sacīts, ka grēka alga ir nāve. Tādēļ arī pirmā mocība skāra Izraēla tautu. Otrā mocība, kas nāca pār Ēģipti, bija vārdas. Otrā Mozus 8:2 mēs lasām, un Ārons izstiepa savu roku pār Ēģiptes ūdeņiem, un vārdas nāca un apklāja visu Ēģiptes zemi. Kāpēc tad šī mocība skāra arī Izraēlu? Atklāsmes grāmatas 16. nodaļā un 13. pantā mēs lasām, un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes, un no viltus pravieša mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vārdas. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā eksistē nešķīstie gari. No tā mēs nevaram izbēgt līdz Kristus otrajai atnākšanai. Par trešo mocību mēs lasām 2. Mozus 8:12 un 13. Un tas kungs sacīja uz Mozu, saki Āronam, izstiep savu zizli un sit zemes pīšļus, ka tie top par odiem visā Ēģiptes zemē. Un viņi darīja tā, un Ārons izstiep savu roku ar zizli un sita zemes pīšļus, un radās odi. Tie apstāja cilvēkus un lopus, visi zemes pīšļi tapa par odiem visā Ēģiptes zemē. Trešā mocība nāk no zemes pīšļiem vai putekļiem, un pīšļi simbolizē lāstu. Pirmajā Mozus grāmatā, 3. nodaļā un 14. pantā mēs lasām, un Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz sava vēdara tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Un 19. pantā sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Gan Izraēla tauta, gan Ēģipte dzīvoja zemē, kura bija zem lāsta. Romiešiem 8:22. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Mēs tagad esam aplūkojuši pirmās trīs mocības, kuras skāra gan Izraēla tautu, gan Ēģiptes tautu, bet nākošās mocības skāra tikai Ēģipti. Tagad lasīsim par pirmo kompromisu. 2. Mozus 8:21 un 22. Tad faraons aicināja Mozu un Āronu un sacīja, ejta un upurējiet jūsu dievam šinī zemē. Bet Mozus sacīja, tā nav labi darīt, jo upurēšana tam kungam mūsu dievam būs negantība ēģiptiešu acīs. Redz, ja mēs upurētu, kas ēģiptiešu acīs ir negantība, vai tie mūs nenomētātu ar akmeņiem? Faraons piedāvā kompromisu, lai Izraēla tauta pielūgtu Dievu, bet tikai Ēģiptē. Bet Bībelē Ēģipte simbolizē šo pasauli, šo zemi, kurā valda grēks. Šodien Sātans mums piedāvā tādu pašu kompromisu. Pielūdz Dievu un esi kristietis, bet esi pasaulīgs, un grēcīgs kristietis. Par otro kompromisu mēs lasam 2. Mozus 10 no 8. līdz 11. pantam. Un Mozus un Ārons tika atvesti atpakaļ pie faraona, un viņš sacīja tiem: ejiet, kalpojiet tam kungam, savam dievam. Kas tad ir tie gājēji? Tad Mozus sacīja: mēs gribam iet ar saviem jaunajiem un vecajiem, ar saviem dēliem un ar savām meitām, ar saviem sīklopiem un lielopiem, jo mums svētki jāsvētī tam kungam. Tad viņš sacīja: kungs pasarg, lai es jūs atlaistu ar jūsu bērniem. Redziet, ka ļaunums ir jūsu prātā. Nē, ejiet jūs vīri vien un kalpojiet savam kungam, kā jūs to vēlējāties. Un viņus padzina no faraona nama. Tas, protams, bija viltīgs sātanas lasts. Faraons apliecināja vēlmi ļaut vīriem iet, ja viņi Ēģiptē atstātu savus bērnus, savus jauniešus. Sātans vēlās, lai daudz kristieši sapinās šajā slazdā, apliecinot, ka viņi paklausa kungam, pametot Ēģipti, viņi ļauj savām ģimenēm palikt Ēģiptē. Kā kāds ir teicis, vecāki tuksnesī un viņu bērni Ēģiptē. Briesmīga traģēdija. Tā būtu bijusi tikai daļēja atbrīvošana, bezjēdzīga Izrēlam un apkaunojoša Izrēla dievam. Tā tas nevarēja notikt. Ja bērni paliktu Ēģiptē, nevarētu teikt, ka vecāki to būtu atstājuši, jo viņu bērni bija daļa no vecākiem. Šādā gadījumā varētu tikai teikt to, ka daļēji viņi kalpoja Jehovam un daļēji faraonam. Bet Jehova nevarēja būt nekādas daļas ar faraonu. Viņam bija jādod vai nu viss vai arī nekas. Tas ir svarīgs princips kristīgiem vecākiem. Tā ir mūsu lielā privilēģija paļauties uz Dievu attiecībā uz mūsu bērniem un audzināt viņus tā kunga atziņā. Dievbijīgie vecāki, kuru dzīves ir nevainojams, tiek pavedināti atļaut saviem bērniem to, ko viņi paši nemirkli neatļautos, un tādajādi pārpludina savas mājas ar Ēģiptes skaņām un skatiem. Esi kristietis, saka Sātans, ja tev tas patiešām ir nepieciešams, bet neuzspied reliģiju savas ģimenes locekļiem, saviem bērniem. Viņi ir pārāk jauni, lai saprastu šādas lietas. Ļauj viņiem tagad būt laimīgiem. Būs vēl pietiekam daudz laika nopietnām lietām, kad viņi izaugs. Ja tu šodien uzspiedīsi viņiem garīgas lietas, tu viņus nomocīsi un novedīsi līdz neticībai. To apgalvo velns un ir žēl, ka pārāk daudz kristiešu klausa viņa viltīgo balsi. Ģimenes disciplīna ir atslābināta un netiek pieliktas reālas pūles, lai viņus izvestu no Ēģiptes. Neļaujiet viņiem pakļauties šai pasaulē. Neatstājiet novārtā viņu dvēseles intereses. Neignorējiet mūsu tēva Ābrahāma soļus, par kuru tas kungs teica, jo es viņu pazīstu, ka viņš pavēlēs saviem bērniem un savam namam pēc viņa, un tie turēsies tā kunga ceļā. Standards, ko Dievs tagad izvirza kristīgo vecāku priekšā, noteikti nav zemāks par to, ko viņš nolika Izraēla priekšā senatnē, kad viņš tiem sacīja, un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī, un tu tos centīgi mācīsi saviem bērniem, un par tiem runāsi, kad tu sēdēsi savā namā, un kad tu staigāsi pa ceļu, un kad tu gulēsi un celsies. 5. Mūdzu 6, 6 un 7. Kaut mēs visi kļūtu kurli pret Sātanu, kurš lūdz, lai jaunieši tiktu atstāti Ēģiptē. Lasam par trešo kompromisu 2. Mūzes grāmatā 10. Nodaļā un 24. Pantā. Tad faraons aicināja Mūzu un sacīja: ejiet, kalpojiet tam kungam, tikai savus sīklopus un savus lielopus atstājiet. Arī jūsu mazie bērni, lai iet jums līdzi. Tas bija faraona pēdējais kompromiss. Vēlreiz ievērojiet vārdu tikai. Šeit mums tiek ieteikts novērst sašķeltas sirds uzmanību. veltīgas pūles kalpot diviem kungiem, kas ir nožēlojums mēģinājums gūt labāko no abām pasaulēm. Šajā trešajā kompromisā ietvērtā garīgā principa piemērošana nav grūti atklāt. Šo lopkopju ganāmpulki bija galvenais, kas viņiem šeit piederēja. Tas runā uz mums par mūsu zemes īpašumiem. Rodas jautājums, vai Dievam ir vai nav īpašumtiesības uz visu, kas mums pieder. Dieva vārdā šim jautājumam ir atbilde. Nekas no tā, kas mums pieder, nav mūsu īpašums. Tas viss mums ir tikai uzticēts kā pārvaldniekiem. Sātans saka, atdodiet sevi Dievam, ja jums tas ir jādara, bet neziedojiet savu īpašumu kalpošanai viņam. Tāds ir velna pēdējais lūgums, un daudz, kas apliecina sevi par kristiešiem, šo lūgumu ņem vērā. Ananija un Safīra tika noķerti šajā slazdā. Briesmas ir ļoti reāls, kur ir mūsu dārgumi, tur būs arī mūsu sirds. Ja mūsu īpašumi paliks Ēģiptē, turpat paliks arī mūsu pieķeršanās. Mozus atbildi uz šo faraona pagaidu risinājumu ir ļoti pārsteidzoši. Un Mozus sacīja, tev jādod mūsu rokās kaujamie un dedzināmie upuri, ka mēs tos upurētu tam kungam, mūsu dievam. Tāpēc arī mūsu ganāmpulkiem jāiet kopā ar mums. Neviens naks lai nepaliek, jo mēs ņemsim no tiem, lai kalpotu tam kungam, savam dievam. Mēs arī nezinām, kādiem jābūt mūsu upuriem tam kungam, kamēr mēs turp nenonāksim. Ievērojiet divas lietas. Nav jāatstāj pat naks. Tam ir tālajošs garīgs pielietojums. Mēs varam nodot savu naudu tā kunga rīcībā, bet savu laiku paturam sev. Mēs varam būt gatavi lūgt, bet ne strādāt, vai arī strādāt, bet ne lūgt. Nav jāatstāj pat naks. Nozīmē, kad viss, kas man ir un kas es esmu, ir tā kunga rīcībā. Tagad mēs lasām par pirmo vietu – Ēlimu. 2. Mozus 15. nodaļa 27. pants. Tad viņa nonāca Ēlimā. Tur bija 12 ūdens avoti un 70 palmas, un viņi apmetās tur nometnē pie ūdens. 12 ūdens akas – pa vienai katrai no Izraēla ciltīm, viena palma katram no 70 vecajiem. Kristus draudzēji Ēlima simbolizē ērtu un patīkamu dzīves vietu. Tie simbolizē atspirkšanas laikus Kristu. Šie laiki ir kā ieskats jaunajā dzīvē. Šīm Ēlimai līdzīgajām vietām nevajadzētu likt mums aizmirst, ka mēs joprojām atrodamies garīgā tuksnesī. Dominējošais dzīves aspekts ir īpaši tiem, kas tic Dievam, ir tuksnesis, nevis Ēlima. Mēs šeit tiekam pārbaudīti un disciplinēti. Neviens garāmējošs baudas mirklis nedrīkst likt mums to aizmirst. Tagad lasām par otro vietu, Refidima, 2. Mozus 17.1. Un visa Izraēla bērnu draudz uz tā kunga pavēli devās ceļā no Sina tuksneša vairākos pārgājienos un apmetās nometnē pie Refidimas, bet tur ļaudīm nebija dzeramā ūdens. Sina tuksnesis, caur kuru mēs ceļojam, ir ļoti neauglīgs. Tas ir ārkārtīgi sauss ar nelielu ūdens daudzumu vai pat bez tā. Mums apkārt ir tuksnesis un nav ūdens. Katrai dzīvei ir savi sausie bezūdens posmi, kurus var salīdzināt ar Refidimu. Šī nav neparasta pieredze. Dažreiz mēs kļūstam mazdūšīgi, jo kā 63. psalmā un 1. Pantā ir teikts, mēs esam kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Dievs atstāja mūs izslāpušus, lai mēs varētu tikt vadīti slāpt pēc viņa. Tagad lasām par trešo vietu, Māru, 2. Mozus 15 no 23. Līdz 25. Pantam. Tad viņi nonāca Mārā, bet nevarēja Māras ūdeni dzert tā rūgtuma dēļ, tāpēc tās vietas vārdu sauc Māra. Un tauta kurnēja uz Mozu teiktam, ko mēs dzersim? Tad viņš sauca uz to kungu, un tas kungs viņam norādīja koku, un viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva salts, un viņš tiem deva likumus un tiesas, un tos pārbaudīja. Māra simbolizē to dzīves posmu, kurā mēs ļoti ilgojamies pēc kaut kā. Tas varētu būt jauns darbs vai mašīna, jaunas attiecības vai panākumi. Bet, kad mēs to iegūstam, tas nav tas, ko mēs gaidījām. Kā Izraēla tauta, mēs gūstam ūdeni, bet tas ūdens ir rūgts. Mēs to nevaram izbaudīt. Un tad Dievs parādīja speciālu koku, ko Mozum vajadzēja iemest akā, lai šo ūdeni darītu saldu. Bet šis koks simbolizē Kristus krustu, kas uznesa mūsu grēku savā miesā pie koka. Kristus krusts ir tas, kas padara to, kas mums ir dabiski rūgts par saldu. Ja mēs cietīsim kopā ar viņu, mēs arī valdīsim kopā ar viņu. Šeit ir lieliska mācība mūsu dzīvei tuksnesī. Nekas nevar saldināt mūsu zemes pieredzes rūgto biķeri, kā vien sēdēšana Kristus krusta ēnā. Apsēdies pie viņa kājām, dargais klausītāji, un tu atradīsi viņa augļus saldus un viņa vārdus saldākus par medu. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!